za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Wizara ya Afya Lebanon imesema kwamba mashambulio ya ndege za Israel leo Jumatano yamesababisha vifo vya karibu watu watano katika mji wa kusini wa Nabatit. Na maafisa wanasema meya wa mji huo ni miongoni mwa watu waliouawa. Jeshi la Israel linasema limeshambulia darzeni ya vituo vya Hezbollah katika mji wa Nabatit. Mratibu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Lebanon, Janine Hennis Plasschaert, amesema shambulio la Israel linafuatilia matukio kadhaa ambayo raia na miundo mbinu ya raia zimelengwa na kushambuliwa kote Lebanon, na kwamba madhila yanayokumba raia yamefikia viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa. White House nayo imesema hii leo kwamba Rais Joe Biden ameitaka Israel kusitisha mashambulio yake katika maeneo ya raia huko Lebanon. Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali ya tenka la mafuta lilopasuka kaskazini mwa Nigeria imefikia 147. Msemaji wa polisi Lawan Shisu Adam wa jimbo la Jigawa amesema kwamba waathiriwa wengi walikuwa wanajaribu kuchota mafuta barabarani baada ya tenka hilo kupata ajali katika jimbo hilo. Adam anasema ajali ilitokea pale tenka hilo lilipojaribu kukwepa kugongana na lori lingine katika mji wa Majia. Nur Abdullahi, msemaji wa idara ya usimamizi wa masuala ya dharura NEMA, amesema zaidi ya watu 140 wamezikwa ndani ya kaburi la pamoja hii leo na kuonya kwamba huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Mapema polisi walisema ni watu 94 waliofariki na 50 kujeruhiwa. Chama tawala nchini Msumbiji cha Frelimo kinaongoza kwenye hesabu za kura katika mikoa 11, huku vyama vya upinzani vikiwa vimepinga matokeo hayo vikidai kuna wizi wa kura. Mojawapo vyama vya upinzani kimetishia mgomo mkubwa kupinga matokeo hayo. Mgombea wa kiti cha rais kwa tiketi ya Frelimo, Daniel Chapo, anatarajiwa kutangazwa mshindi wa uchaguzi huo uliofanyika Oktoba 9. Chama cha Frelimo kimeongoza Msumbiji tangu uhuru wake kutoka Ureno mwaka 1975 na kimekuwa kikishutumiwa kila mwaka kwa wizi wa kura, madai ambayo kimekuwa kikiyakanusha. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Congo Brazzaville imetangaza leo Jumatano kwamba safari zote za kigeni zinazogharimiwa na serikali zimepigwa marufuku kwa mawaziri na maafisa waandamizi wa serikali hadi mwisho wa mwaka huu 2024. Taarifa iliyotolewa inaeleza kwamba safari pekee zinazokubaliwa ni zile za rais wa taifa. Taarifa hiyo inawahimiza maafisa wa serikali kupanga mikutano ya kimataifa kupitia mawasiliano ya video bila kutoa maelezo zaidi. Hata hivyo, afisa mmoja wa serikali ameliambia shirika la habari la AFP kwamba hatua hiyo ina lengo la kupunguza matumizi ya serikali ambayo inakabiliwa na mzozo mkubwa wa upungufu wa fedha. Uchumi kamili wa Kongo umekabiliwa na matatizo kwa muda sasa na deni la nchi linaongezeka, amesema afisa huyo. Mkutano wa kwanza kabisa wa viongozi kati ya Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Mataifa ya Ghuba GCC umemalizika mjini Brussels leo kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia za EU kutafuta marafiki zaidi kuwaorodhesha katika orodha ya nchi zinazoitenga Russia kutokana na uvamizi wa Ukraine. Tangu Moscow kuivamia Ukraine, mataifa 27 ya EU yamejaribu kushauriana na jumuiya za kikanda katika sehemu nyinginezo za dunia, ikiwa ni pamoja na kukutana kwa mara ya kwanza na viongozi wa Asia, ASEAN, na mkutano wake wa kwanza baada ya miaka 8 na viongozi wa jumuiya ya nchi za Caribbean na Amerika Kusini, CELAC. Lengo lake la kukutana na mataifa tajiri 6 ya Mashariki ya Kati ya Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC ni kuimarisha ushirikiano wao kufikia kiwango cha ulinzi, kutambua ushawishi wa mataifa hayo hasa katika vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati. Ingawa viongozi wa EU wangependelea washirika hao wa Ghuba kukubaliana na lugha kali zaidi dhidi ya Russia, lakini kauli hilo halikupatikana. Mwisho wa taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji alikuwa Abdul Shakur Abud. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA.
Hi 20 kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia siasa za Marekani, ambapo idadi ya wapiga kura wanawake imekuwa juu zaidi kuliko wanaume katika uchaguzi wa Marekani tangu mwaka wa 1984. Ni kwa nini?
Ni uhamasisho, lakini pia ni kupanuliwa kwa haki na uhuru za kisheria zinazolinda haki za wanawake kupiga kura.
Katika sehemu ya pili tutamulika machafuko yanayohusishwa na umiliki wa ardhi ambayo yamesababisha vifo vya angalau watu 20 katika kaunti ya Tana River nchini Kenya.
Tana River kuanzia Burra paka hapo Hamburg, ardhi imechomwa, manyumba imechomwa,
zaidi ya watoto 200 wako hapa.
Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, wanawake ni kati ya makundi muhimu katika siasa za Marekani kwa sababu ya ushawishi walionao katika jamii. Tutaangazia mengi tukiwa pamoja na wachambuzi na kadhalika, lakini kwanza mwenzangu Kenneth Bwire ana utangulizi ufuatao.
Wanawake nchini Marekani wanatarajiwa kutekeleza jukumu kubwa katika kuamua mshindi wa urais katika uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2024. Katika miaka ya hivi karibuni, idadi kubwa ya wanawake wamejisajili kupiga kura zaidi ya wanaume katika uchaguzi, hasa wa mwaka 2020. Wapiga kura wanawake walikuwa wengi, milioni kadhaa ikilinganishwa na wanaume. Japo wanawake hawapigi kura kama kundi moja la wagombea ama kwa mgombea mmoja, upigaji kura wao huegemea chama kimoja kikuu.
Idadi ya wapiga kura wanawake imekuwa ni juu zaidi kuliko ya wanaume katika uchaguzi wa rais wa Marekani tangu mwaka wa 1984. Kwa mujibu wa Center for Women in American Politics, wanawake wanakipigia kura chama cha Democratic dhidi ya Republican katika kila uchaguzi wa rais tangu mwaka 1992.
Not only do women turn out more than men, but
sio tu wanawake wanajitokeza kwa wingi zaidi kuliko wanaume, lakini wao wanaishi muda mrefu zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo wale walio katika makundi ya wazee watakuwa na uwakilishi mkubwa zaidi kutoka kwa wanawake.
Nasema mwenendo unakipendelea chama cha Democratic kwa kiasi, kwa sababu wapiga kura wengi hivi leo ni wanawake ambao ni wahitimu kutoka katika vyuo. Wanawake wasio na elimu ya chuo kikuu ambao kihistoria huenda kwa kiasi kikubwa wakampigia kura mgombea uraisi wa Republican, hesabu yao ni chini ya 40% ya wapiga kura. Mwaka 2012, hawa wanawake ambao wanaitwa wa daraja la kati walikuwa karibu nusu ya idadi ya wapiga kura wote.
Back in 2012.
Mwaka 2012, wanawake wazungu ambao si wahitimu wa vyuoni walikuwa 48% ya wanawake wote. Hivi sasa ni 38% tu ya wanawake wote.
Wakati huo huo, wanawake wazungu ambao wamehitimu vyuo vikuu, wapiga kura ambao kihistoria huenda wakakipigia kura chama cha Democratic inaongezeka. Wao ni 23% ya wapiga kura wa mwaka 2012. Mwaka 2024 wao ni 27% ya wapiga kura. 10% ya wanawake weusi na Latino wanaostahiki kupiga kura ni 27%. 10% ya wanawake weusi wa Latino wanaostahiki kupiga kura kwa kiasi imebaki kuwa ni ile ile. Katika majimbo saba yenye ushindani mkali, kuna idadi kubwa ya wanawake wazungu wanaotaka wafanyakazi ambao hawajafikia elimu ya chuo kikuu kuvuka idadi ya wanawake wazungu ambao wamepata elimu ya chuo kikuu. Lakini
even among those,
hata miongoni mwa majimbo hayo, kundi la wanawake wazungu waliosoma hadi chuo kikuu limeongezeka, na wale ambao hawana elimu ya chuo kikuu linapungua.
Mgombea yupi ataweza kutumia nguvu ya kura ya wanawake? Wanawake walifanya sauti zao zisikike katika uchaguzi wa bunge wa katikati ya awamu mwaka 2022. Idadi kubwa ya wanaume walikipigia kura chama cha Republican, lakini wapiga kura vijana, hasa wanawake, kwa kiasi kikubwa walizuia wimbi lile lililoitwa wimbi jekundu au kuwaacha wa Republican wapate ushindi mkubwa sana.
Young women, wanawake vijana wanaleta tofauti kubwa katika kundi hilo la vijana.
Swala la haki ya kutoa mimba limewasukuma vijana wengi wanawake kwenda kupiga kura, lakini utoaji mimba pia ni swala kwa wapiga kura wanawake wa Democratic walio na umri wa zaidi ya miaka 50.
Conversely, we see,
tunaona kwa upande wa Democrat masuala kama vile vitisho kwa demokrasia, utoaji mimba na haki za uzazi ni masuala ya juu ambayo yanawasukuma kwenda kupiga kura.
Kuna vigezo vya demografia na wakusanyaji maoni hawawezi kuhesabu. Ndio maana iwe ni mgombea mwanamke ambaye pia ni mtu asiye mzungu atasukuma juu ya kujitokeza kwa wapiga kura wanawake.
College educated women tend to turn out more than non-college.
Wanawake ambao ni wahitimu wa chuo kikuu wana kawaida kujitokeza kwa wingi kuliko wale ambao hawakufikia kiwango cha elimu ya chuo kama kuna hamasa.
Wanawake walikuwa zaidi ya nusu ya wapiga kura wote mwaka 2020 kwa asilimia 53 katika uchaguzi wa urais. Na kama ilivyo katika chaguzi nyingi za urais, ni nani atakayeshinda itategemea ni wapiga kura wangapi watakaojitokeza katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024.
Wapiga kura wanaweza wakalemea upande gani hasa katika kutatua mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu?
Kama nilivyokuahidi msikilizaji, tutaungana na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa kutoka chuo kikuu cha City mjini New York hapa Marekani. Profesa, kama ambavyo ripoti yetu hiyo imeelezea, tangu mwaka 1984 wanawake wamekuwa ndio wengi wapiga kura ikilinganishwa na wanaume. Lakini pia kuna wale ambao wanaangalia siasa hasa kuhusu wanawake, wanasema ingawa wanawake kwa ujumla wao ni wengi kuliko wanaume duniani, lakini kuna wale ambao ni wengi lakini hawajahamasishwa vya kutosha, kwamba hawajui muhimu wa kupiga kura kwa mfano. Ni kwa nini kiasi hicho kime ama kiwango hicho kimekuwa kikubwa hivyo hapa Marekani? Labda ni uhamasisho au ni nini?
Ni uhamasisho, lakini pia ni kupanuliwa kwa haki na uhuru za kisheria zinazolinda haki za wanawake kupiga kura. Lakini pia tusisahau ya kwamba hata takwimu hizo lazima tuziangazie tena kwa makini, kwa tena kuchunguza idadi ya wapiga kura ya wanawake, ikiwa wanawake weusi, wanawake weupe, wanawake wa asilia ya Kiasia na pia Kilatina. Kwa ujumla wanawake weupe wanajitokeza zaidi kuliko idadi yao ukilinganisha na wanawake wa kutoka hizi weusi au asilia ya Kilatino au Kiasia, yani wanawake wa asilia ya wale walio wachache.
Na hapo ni kwa nini, Profesa?
Ni kwa sababu ya sababu nyingi za sheria za upigaji kura za majimbo. Tunajua sheria, kuna majimbo 50 hapa Marekani, ingawa tunapiga kura Novemba siku moja, lakini kila jimbo ina sheria zake. Kuna majimbo ambayo yana sheria za upigaji kura ambazo zinabana nafasi za walio wachache hususan wanawake kupiga kura. Kuna masuala ya kiutamaduni na pia kiuchumi ambazo zinabana wanawake walio wachache. Wengi wao hawana nafasi ya kuja kupiga kura, pengine wanachunga watoto au wana majukumu ya kikazi. Lakini pia ni ule uhasa ile nafasi ya kuhamasisha wanawake tena kwa ujumla tena imekuwa ni changamoto. Lakini kwa wakati huu, kwa mwaka huu ambapo kuna mwanamke anayewania tikiti ya kuwa rais wa Marekani, na nadhani kwa mapana na marefu kwa wanawake wa asilia zote, weupe, weusi, wa Latina, wote watajitokeza, na nafikiria kwa idadi kubwa kwa ile mori au ile hamu ya kumpigia mwanamke kura. Lakini pia tusahau ya kwamba kuna kura za utoaji mimba zilizopo kwenye majimbo fulani ambazo pia ziko kwenye debe. Kwa hivyo wanawake wakija kupiga kura uchaguzi wa urais pia watakuwa kipiga kura ili swala la utoaji mimba sambamba kwa kura moja. Kwa hivyo nadhani pia jambo hilo litatoa mwamko kwa wanawake, hususan wale ambao wanaona ya kwamba mahakama kuu inadhofisha haki yao ya utoaji mimba.
Tukimalizia Profesa, ushindani umekuwa ni mkali hapa, hata wachanganuzi ama wale ambao wanachukua utafiti wa maoni wanaeleza kwamba haijulikani nani ambaye ataibuka kidedea kulingana na vile mambo yanaonekana kwa sasa kati ya Kamala Harris na Donald Trump. Lakini wewe katika upekuzi wako kama mchambuzi wa siasa, kwa upande wa wanawake unaona labda ni nani atapata wengi, na kama unaweza pia ukaweka laini kujua hasa wanawake wa asili ya kizungu na weusi na walatino kama ulivyosema, unaonaje baada ya uchaguzi wa tarehe 5 itakuwaje? Tutakuwa tunaangalia takwimu zinazoonekana vipi? Najua ni vigumu kubashiri moja kwa moja, lakini kufanya utabiri huo, lakini unaonaje kama mchambuzi wa siasa?
Mimi naona itategemea kwa ujumla, sio tu kwa wanawake weupe au weusi au asilia ya Kilatina, lakini kwa wapigaji kura wote. Lakini vile tunaangazia wanawake leo, ni Kamala Harris au Donald Trump, ni yupo atakayeweza kuhakikisha kwamba wanawake wameweza kujitokeza kupiga kura. Maanake tusisahau ya kwamba kwa majimbo mengi, tuseme hapa New York tayari, kule Georgia watu washaanza kupiga kura mapema. Kuna zile kura unaweza kupiga kwa kupitia posta hata kabla ile siku ya uchaguzi. Kwa hivyo lazima hao wagombea wawili, Kamala Harris na Donald Trump, wahamasishe wanawake kupiga kura mapema na wafuasi wao wengi. Na pia Novemba 5 siku ya upigaji kura tena wawahamasishe kujitokeza.
Shukrani za dhati Profesa David Monda kwa kushiriki leo kwenye show yetu. Karibu sana, asante sana.
Asante kaka kiongozi kunialika kuchangia mada hii muhimu siku ya leo. Shukrani.
Profesa David Monda akijiunga nasi kwa laini ya simu hapo moja kwa moja kutoka mjini New York hapa Marekani. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Machafuko yanayohusishwa na vuta ni kuvute kuhusiana na umiliki wa ardhi yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 20 katika kaunti ya Tana River nchini Kenya. Mamlaka nchini humo imetangaza vijiji kadhaa kuwa ni hatari na kuamuru wanaomiliki bunduki wazisalimishe mara moja. Katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, wenzetu kutoka Mombasa, Collins Liberty Adede na Josephat Kioko, wanaarifu zaidi.
Shukran Washington. Eneo hili la pwani ya Kenya, Tana River, limeshuhudia mapigano ya kizuka tena kama ilivyokuwa miaka 12 iliyopita. Na hali ilivyo kwa sasa ni kwamba mgogoro umechacha zaidi na kulazimisha serikali kutangaza kwamba eneo hilo ni hatari. Vijiji kadhaa vimekumbwa na migogoro hiyo na kutangaza kwamba watu wanaomiliki silaha lazima warudishwe kwa serikali. Wanaomiliki kihalali na wasiomiliki kihalali, ili waingie mwafaka na serikali, wanafanya uchunguzi kwa nini watu wamefariki zaidi ya 20. Mgogoro ulianza pale watu watano walipouawa mapema mwezi wa 10 na kusambaa zaidi katika vijiji tofauti. Serikali imetangaza kwamba lazima mgogoro huu usitishwe mara moja. Wanasiasa kadhaa ni miongoni mwa wale waliokamatwa na kuhojiwa. sehemu kadhaa zimeripoti utulivu, lakini bado kuna uoga kwa sababu raia wengine waliojeruhiwa wamelazwa hospitali wakitibiwa na wengine familia nyingi zimepoteza makao.
Hali ni ya wasiwasi na kutisha. Wanafunzi wamekosa kwenda shuleni, shule zikifungwa, baadhi yao wakiwa wanafunzi ambao wanafaa kufanya mtihani wa kitaifa wa darasa la saba na pia mtihani wa kidato cha nne. Wanawake wamekosa makao na wamekosa chakula na kulazimika kuishi karibu na vituo vya polisi au pembezoni mwa barabara. Hata hivyo, waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kithure Kindiki ametoa ilani kuamrisha silaha zote zisalimishwe kwa vituo vya polisi, iwe ni silaha zinazomilikiwa kihalali au zote za haramu. Hapa ni sauti za wakazi wa eneo la Tana River.
Hata hii watu hata wakirudi huko hawana makazi ya kukaa. Tana River kuanzia Burra paka nini hapo Hambares, ardhi imechomwa, manyumba imechomwa,
zaidi ya watoto 200 wako hapa ambayo shule yao wametoroka. Tunaomba serikali kuu ichukue jukumu ya kwamba ende iwarejeshe watu na watoto waendelee kusoma na amani ipatikane.
Katika ulimwengu mzima tunaona kinachoendelea inatusikitisha, hususan kama Waislamu na vile vile kama wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tunaomba serikali ingilie kati kwa haraka, kwa sababu nafsi zilizoanguka chini ni nyingi sana kwa muda mchache.
Tuko hapa tumevamiwa vita. Sisi akina wanafunzi hatusomi, tumechomea mabagi, vitabu yote, manyumba tumechomea. Sasa tuko hapa, hatuendi shule, mtihani imetuacha tufanye mtihani.
Tuwauliza wazee ama viongozi katika hizi jamii watusaidie kuhakikisha kwamba hizi bunduki ambazo ni haramu ziko kwa wananchi, zinaumiza wananchi, zimeweza kurejeshwa. Kama tutachukua muda na hatuwezi kusaidiana kwa jambo hili, lazima tufanye moba.
Masaibu yanayokumbwa wenyeji hao wa Tana River katika pwani ya Kenya, mgogoro ambao umeshuhudiwa kwa miaka mingi tu, na serikali imetangaza kwamba juhudi za polisi pamoja na wanajeshi wanatuliza hali ilivyo baada ya kutoa amri kwamba silaha zisitishwe utumiaji kwa kipindi cha siku 30. Kuna jicho linalotajwa kwamba ni la kisiasa na uchunguzi unafanywa ndani na nje ya Tana River. Nani wanaohusika? Mwishoni mwa juma polisi iliwahoji wanasiasa zaidi ya watano baada ya kuandikiwa ripoti kwamba wanachunguzwa, na baadhi yao wakazuiwa kwa muda na kuhojiwa na idara ya ujasusi. Miongoni mwao ni gavana wa eneo hilo Dado Godana, ambaye kwa kipindi kirefu amekuwa akilaumu wanasiasa kutoka sehemu mbalimbali kama vile Garissa. Kuna wakati alinukuliwa na vyombo vya habari akitaka wanasiasa kutoka kaunti jirani ya Garissa wachunguzwe wakati wa ghasia zingine kama hizi mwaka 2012 hadi 2013, ambapo watu zaidi ya 50 waliuawa. Dado Godana:
a section of people walikuwa wanapinga miradi ya county government. Katika ile mradi kuna mipango ya kuhamisha watu kutoka kule mafurikoni, wakawa watu wale wamechagua kwenda mahali pale. Wale wakitaka kuhama, wale sema hamwezi kuhama. Sasa hapa ni kwetu, hapa si kwenu, hapa si kwetu, hapa si kwenu. Na sasa hiyo wanasiasa sasa wanamobilize instead of being part of this solution. Now watu wana mobilize on their side. Kuna GSU wako kule. Sasa vikosi vya usalama viko kule kwa sababu waliomba bunduki zitolewe, kwa sababu ndizo zinasababisha maafa mengi. So ikisemekana bunduki zitolewe, lazima kuna mikakati yake. Kwa hiyo wawe watulivu vile walivyo kwa sasa, wadumishe utulivu huo, na yale mengine tuzidi kuyazungumza. Tumekuwa tukihusisha wale zaidi katika kuhubiri amani na kutatua matatizo.
Vikosi vya usalama vikihusisha polisi na maafisa wa jeshi wakipiga doria katika eneo hilo linalopakana na taifa jirani la Somalia. Mashirika ya kijamii yamekuwa yakifuatilia matukio katika eneo hilo kwa karibu kujaribu kubainisha chanzo chake ni gani, huku wakileta viongozi wa jamii mbalimbali kwa pamoja kutafuta suluhu. Mashirika hayo kama vile Haki Afrika yamekuwa kiendeleza juhudi mbalimbali katika vituo hivyo katika miaka ya nyuma, na sasa katika tukio hili ambalo limetokea wiki mbili zilizopita. Mafia Shipeta ni mkurugenzi kutoka shirika hili la Haki Afrika, na hapa kwanza anatuelezea mtizamo wao kuhusiana na tukio hili.
Tunafuatilia visa vya watu kuuliwa katika sehemu ya Tana River. Ni jambo la huzuni kuona bado katika karne hii Wakenya wanakufa katika mizozo ya baina ya jamii ama baina ya clans ama communities. Na ni jambo ambalo tulitarajia kwamba polisi wataweza kudhibiti vita hivyo na kuleta uwiano baina ya zile jamii ambazo zinapigana. Na sisi tukiwa tumejikita katika kuleta peace katika nchi kama ya Haiti, ni ajabu ya kwamba hatujaweza kucontain situations zetu katika nchi yetu ya Kenya. Diposa sehemu kama Tana River, tunaona vita kama hivyo vinaendelea katika migogoro baina ya jamii ama communities katika nchi yetu. Migogoro hii imekuwa toka jadi, huenda ikawa inachochewa na wanasiasa, kwa sababu ni swala ambalo DCI wana investigate. Kwa sasa tumeona ya kwamba wanasiasa kadhaa wameshikwa, lakini kuona ya kwamba imerudi tena kiasi cha kwamba cha yale maafa ambayo yanatokea, ni jambo ambalo serikali lazima lizingatie, liangalie, lihakikishe ya kwamba migogoro hii itaweza kuisha.
Miaka ya nyuma watu wengi sana wameuawa katika machafuko kama haya Tana River, na mara kwa mara mashirika ya haki za binadamu, Red Cross, hata vyombo vya habari mara nyingi zinatangaza kwamba ni vita vya kikabila. Ni kikabila, ni majangili tu walio ndani ya zile jamii, inapaswa kwa nini haswa?
Bado tunaangalia zaidi, lakini mara nyingi tunajua ni mgogoro kupigania pasture na mahali kuna maji. Unajua jamii hizi ni jamii ambazo zinategemea ufugaji. Vita vinatokea sawa katika masuala ya kupigania maji na nyasi ambazo mifugo yao wanaweza kula. Lakini pia tumejua kwamba saa zingine pia migogoro inakuwa ili kuweza kuhakikisha kwamba jamii fulani inatoka sehemu fulani, kwa sababu wao ndio wanachangia kumpigia kura mtu fulani. Kwa hivyo huenda ikawa pia iko masuala ya kisiasa, political persecution, kwamba unaleta vita ili watu fulani wahame katika sehemu fulani ili kiongozi fulani aweze kupigiwa. Kwa hivyo huenda ikawa pia ni masuala ya kisiasa.
Ni sehemu ambayo hivi majuzi imekabiliwa na mafuriko makubwa. Je, kuna tatizo lingine kando na yale tumegusia?
Bado tunajaribu kutafuta, pindi tutakapoweza kupata investigations zikimalizwa, tutaweza kujua chanzo haswa kiini cha vita hivi ni gani, lakini kwa sasa bado ni speculation.
Kihimaya, Tana River inakaribiana na Lamu pamoja na Garissa na maeneo mengine ya kaskazini mashariki mwa Kenya, na ni maeneo ambayo yameshuhudia utumiaji wa silaha na hata kuingiliwa na mitandao ya magaidi katika miaka ya hapo nyuma. Mara kwa mara serikali imekuwa ikitoa ilani kwa raia kurejesha silaha ambazo zinamilikiwa kinyume cha sheria. Matukio ya magaidi wa Al-Shababu yamekuwa pia yakisumbua wananchi baada ya kupenya kutoka Somalia na kusababisha maafa katika kaunti hizi zilizo karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Hivi ilani hii ya siku 30 kuanzia Oktoba 10 kwamba watu warejeshe silaha na kuingia mwafaka na serikali, uchunguzi ukiendelea, itachukua mkondo gani wakati raia wameanza kuuana kwa kutumia silaha kama hizi? Madhia Sitipata hapa anatoa kauli yake tena.
Swala la zaidi ambalo pia liko ni swala la umilikaji wa silaha haramu, kwa sababu jamii hizi nyingi sana ni jamii za ufugaji. Kwa hivyo wengi wanamiliki silaha, bunduki, katika hali ya kulinda mifugo yao. Na katika hali hii mara nyingi imekubalika ya kwamba wanaweza kumiliki silaha hizi, lakini kuona ya kwamba silaha hizi zinatumika kuangamiza Wakenya wengine ni jambo ambalo kwa sasa tunalitia shauku, na tunasema ikiwa hali ni hivi, basi silaha zote ambazo serikali haina takwimu nazo zichukuliwe, mwishowe baadaye kama wataweza kuregesha waregeshe, lakini kwa sasa hakuna haja ya kuwa na silaha ikiwa zinaua Wakenya wenzao katika sehemu hiyo.
Ni sauti yake Mathias Shipeta, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kijamii la Haki Afrika.
Shukran sana wenzangu Collins Liberty Adede na Josephat Kioko kwa maelezo hayo katika sehemu hiyo ya pili ya Kwa Undani. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hii leo. Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, ninaitwa BMJ Brizzi.